Margene de la Tago de la Patrino, en Pollando solenata la 26 de maio, la cefa statistica oficejo publikigis comparain donitajoin pri la clereco de polei patrinoi en la jaroj 1990 kaj 2017. Evidentigis, ke preskaŭ 52% de polinoj, kiuj farigis patrinoj en la 2017 jaro, havis alt lernejan diplomon. En 1990 havis ĝin nur 6,1%. Laŭ la ĉefa statistika oficejo, tiom da junaj polaj patrinoj do 6,1% pasintjare havis nur mezan aŭ bazan klerecon. En tiu periodo okazis ankaŭ aliaj ŝanĝoj. 33,6% de la akuŝantaj pasintjare polinoj havis inter 30 kaj 34 jarojn. En 1990 temis pri 17,4%. Signife ŝanĝiĝis la nombro de patrinoj 20-24 jaraĝaj. En 1990 temis pri 36,4%, pasintjare pri 13,9%. Malkreskis la kvanto de junulaj patrinoj. En la 2017 nur 2,5% de polinoj havis malpli ol 19 jarojn fariĝante patrinoj. En 1990 tiu indico egalis al 8%. Je pli ol 1% kreskis la nombro de polinoj fariĝantaj patrinoj pli ol 40 jaraj. Pasintjare temis pri 2,6% de polinoj. Je 3,7% kreskis en 2017 kompare al la 1990 la nombro de polinoj patriniĝantaj en la aĝo de 25-29 jaroj. La ĉefa statistika oficejo komparis ankaŭ la fekundeco-indicon en 17 polaj vojevodioj en la jaroj 2000 kaj 2017. Ĝi kreskis de 1,37 ĝis 1,45%. Plej alta ĝi estas en la Pomeria Vojevodio, la nordokcidenta Pollando, kie ĝi egalas al 1,63.